Jmenuji se Petr Krčmář, jsem ze serveru Root.cz, šéfredaktor. Budu mluvit o Linuxu, o tom, jak se mu daří, to znamená, kdo ho používá, jak se používá, proč se používá a podobně. Konkrétně, čím se budeme zabývat? Řekneme si, kolik je Linuxových desktopů, kolik je zhruba serverů, nebo konkrétně kolik firem používá Linux ve svých firmách, jaký je aktuální trend, jestli to roste, nebo to klesá, nebo se Linux používá víc, míň, stejně pořád, jak to vypadá, které firmy už na Linux přešly a kdo ho vlastně podporuje. První soutěž. Já budu pokládat soutěžní otázky a nabídnu vám tričko z toho butiku nějaký momentík. Tak mám tady úžasný trička. Takovýhle s tučňákem a takovýhle s nápisem Linux. Kdo je nedostane, prosím vás, tak si je tamhle můžete jít koupit. Kdo si nepůjde koupit, se potom bude mě osobně zodpovídat. Já to mám jako ve finančním plánu, takže prosím vás, kupte si to, abych nedostal vynadáno od šéfu. Tak kolik si myslíte zhruba, že v České republice je Linuxových desktopů v procentech? Kolik? 10% ne. 3% taky ne. 6% taky ne. Kdo říkal jedno? 1%. Je to tak, asi 1%. Pojďte si pro tričko. Já vám ho hodil, ale tak daleko neházím. Tak, chcete Linux nebo chcete takovýhle s tučňákem? Dobře. Tak prosím. Takže je to asi 1%. Jak to je v té České republice? Měří se to samozřejmě přístupy na web, to znamená, že jsou tím měřeny počítače, který se připojí na nějakou měřenou stránku, ale měří se vlastně u nás těch stránek hodně, to znamená, že ty čísla jsou docela vypovídající. Samozřejmě se ty výsledky liší tou metodikou, to znamená, že každý z těch měřících serverů dává trošku jiný čísla. Podle TopListu je to 0,89% všech počítačů, které vlastně u nás stahují nějaké stránky, tak používá Linux. Podle Navrcholu.cz je to teda to 1% zhruba, je to okolo 1%. Ony ty servery jsou podobně velké, spravují v podstatě dost podobnou část trhu velikostně a ty čísla jsou docela vypovídající pro to. Tady vidíte, jak to vypadá podle Navrcholu, je to teda kolem toho procenta, se to pohybuje podle v závislosti na období měřeném. Samozřejmě tady jsou i další čísla, kdyby vás zajímalo, tak tady nahoře jsou Windowsy kompletně, tady je to rozdělený dál. Dá se to dohledat na Navrcholu, jak to vypadá. Apple má žádná celá 7% zhruba podle Navrcholu. Tak, jak je to s Linuxovými desktopy ve světě? Výsledky se nám opět liší podle nějakých těch způsobů měření, podle databází, jak ty servery, kolik různých operačních systémů třeba rozeznávají, co měří a podobně. Podle serveru The Counter je to žádná celá 6%, podle serveru Net Applications žádná celá 8%. To znamená v celosvětovém globálním měřítku. To znamená, že my jsme jako Česká republika mezi o 20 až 30% nad tím celosvětovým průměrem. Takže u nás ten Linux má, ačkoliv je to pořád jenom 1% na těch desktopech, tak jsme pořád jakoby na tom velmi dobře a je z toho jakoby vidět, že ta naše komunita je poměrně velká. Pozitivní ovšem samozřejmě je to, ten trend, o kterém jsem mluvil úplně na začátku, že ten Linux roste, čili má to stoupající tendenci, má to rostoucí směr. Podle IDC se v roce 2006 prodalo samozřejmě určité množství počítačů a skoro na 4% těch osobních počítačů je už předinstalovan Linux. Jo, což jako není vůbec málo podle mě. 4% to je slušné. Jak vypadá ten vývoj ve světě? V říjnu 2005 teď se budu bavit o těch trendech, používalo Linux zhruba teda 1/3%. O 2 roky později aktuální čísla hovoří o těch žádná celá 75%, což jak vidíte za 2 roky je poměrně zajímavý nárůst. Je to dvojnásobek v podstatě za 2 roky. Ten graf vám to vyjadřuje takhle, jsou to ty dva servery, The Counter a Net Applications. Když se podíváte někam sem do roku 2005, tak jsme byli někde po 4% a teď jsme se blížíme k žádná celá 8%, čili opravdu to jde v posledních letech prudce nahoru. Co na to ostatní? Windowsy měli zase v tom říjnu 2005 zhruba 93,9% uživatelů. O dva roky později aktuálně se hovoří o 92,7%, čili ten posun Linuxu a nejen Linuxu je i na úkor Microsoftu. Mac OS X se taky podílí na úbytku těch Microsoftových čísel. Ten měl před dvěmi lety 2,6% a teď má 4,2%. Čili tam je ještě mnohem razantnější nárůst než u toho Linuxu. No v podstatě je to taky o ty 2% nějak necelý. Teď na dvojnásobek samozřejmě. Takže z toho můžeme zaznamenat výrazný příklon k těm alternativám. Jo? Jak vidíte, tak existuje určitá skupina uživatelů, která se přesouvá od těch tradičních, můžeme říct Windows, k jiným systémům, jako je právě Mac OS X nebo Linux a podobně. Druhá soutěž. Kolik si myslíte, že firem používá Linux? Ne, to je prostě obecně. Kolik ve firemním prostředí se používá Linuxu? Já přemýšlím, kolik to je, já jsem to číslo zapomněl, moment. Dobře, tak já si myslím, že to vím. Zkuste ještě. 70%. Je to 70%. Pojďte si vybrat tričko. Tak, Linux, dobře. Tak je to asi 70% firem na světě. Už jsme si řekli, že 70% světových firem používá Linux. Před rokem to bylo 56%. Tady taky vidíte velmi výrazný nárůst, příklon k tomu Linuxu. 83%, čili většina firem ho používá na jaksi distribuci svých webových stránek a provoz intranetových aplikací. Další to zapojení je ve vývoji v databázích a e-mailových serverech. Roste taky prodej Linuxových serverů. Ten trh zpomalu stoupá. Tady vidíte zase čísla za poslední 4 roky. Blížíme se ke 40%. Před 3-4 lety to bylo nějakých 30%, takže za 2-3 roky opět nárůst zhruba o 50%. Teď pár zajímavých čísel ještě. 38% firem z toho celkového balíku, ve kterém 70% firem používá aspoň někde Linux, tak aspoň 38% firem ho má na 20% serverů. Jenom těch 28% firem nemá vůbec Linux, ani trochu. 3% firem používají jenom Linux na serverech, na serverových řešeních. To znamená, že tam můžeme vlastně pozorovat, že to nasazení ve firmách a na serverech je ještě zajímavější určitě než na těch desktopech. A to je další zajímavé číslo podle aktuálního žebříčku TOP 500, který vlastně informuje o tom, jaké počítače jsou nejvýkonnější na světě, tak z 500 superpočítačů 85% jich běží na Linuxu. Čili i pro tohle nasazení je Linux velmi vhodný a je používaný. A 8 z 10 největších hostrů, web hostrů, taky používá Linux. Takže na svých serverech pro prodávání svých služeb. Takže jak vidíte, taky je to velmi používaný systém v této oblasti. Tady mám takový seznam hlavních důvodů, které ty firmy uvedly do nějakého průzkumu. Proč vlastně používají ten Linux? Co je na tom láká, nebo proč je pro ně zajímavý ten systém? Tak většina říká, že je to kvůli výkonu a spolehlivosti. Dalším důvodem je samozřejmě vyšší bezpečnost než u jiných platform. Dobrá pověst, ta je velmi důležitá. Je na třetím místě, to znamená, že ten Linux v očích těch firm má velmi dobré jméno, velmi dobrý kredit. Technologická špička, to znamená, že opravdu, že třeba Linux nabízí nové technologie, aktuální trendy sleduje a podobně. A všimněte si, že mezi těmi hlavními důvody není cena. To je překvapivé většinou, když slyšíte od někoho, když se ho zeptáte, co je Linux nebo co mi může nabídnout, tak vám řekne, to je zadarmo, nebo je to levnější. Ale ty firmy až tak tu cenu nevnímají, protože ta firma s těmi penězi nakládá jinak a tu spíš, jak vidíte, zajímá výkon, spolehlivost, bezpečnost, dobrá pověst a nové technologie, než ty peníze. Těmi dalšími důvody, ještě budeme pokračovat v tom žebříčku, je to, že je to open source. To je taky důležité pro ty firmy. To znamená, že mají plnou kontrolu nad všemi procesy, které probíhají v tom systému, mají kontrolu nad daty, co se tam děje, mají prostě všechno pod svojí vlastní kontrolou. Chybí jim tam vendor lock, to znamená, já jsem to přeložil jako připoutání k dodavateli. To určitě znáte, když vám řeknu, proč nemáš nainstalovaný Linux na notebooku, tak vy mi řeknete, no to je proto, že já tam mám dokumenty z Wordu a mám tam věci, které prostě nemůžu jinde otevřít a dělá mi to problémy. Takže to na tom Linuxu není a to ty firmy oceňují, to znamená, že mají možnost kdykoliv prostě, já nevím, používají SUSE Enterprise Linux a rozhodnou se, že už jim nevyhovuje, tak prostě přejdou na Red Hat a není to pro ně technický problém, protože dokumenty a další třeba aplikace a vyvinutý prostředí jim budou fungovat tam i tam. Jo, to je taky důležitý, dlouhodobá použitelnost, to určitě zase znáte třeba od Microsoftu, kdy on mám vlastně v těch reklamních kampaních pořád zpět to, že ta nová verze, že ji musíte určitě mít, že ta stará je fakt jako špatná, že ty ikonky tam byly méně barevný a okýnka méně hranatý a že teď to teprve je super. A když vám v roce 98 tvrdili, jak ty 98 jsou skvělý a dneska vám tvrdí, že ty 98 teda nebyly nic moc, ale teď to je opravdu ono už, tak už si říkáte, že tam je něco špatně, že jo? Což většinou v tom Linuxovém marketingu není, to znamená, že není problém se držet jedné verze třeba Red Hat konkrétně 7 let má podporu na svoje produkty. To znamená, že vy si prostě dneska koupíte server a můžete ho používat až do roku 2014 a nikdo vám po půl roce neřekne, no podívejte si, to, co jste koupili, fakt nebylo nic moc, ale dneska už super, tak to smažte a kupte si novou verzi. Jo. Takže to se tam neděje a to těm firmám očividně velmi jako vyhovuje. Až osmým důvodem je ta nízká cena, nebo nižší cena proti konkurenčním produktům. Takže vidíte, že ta cena není vždycky primární. A další je standardnost většiny balíků a služeb, to znamená, jak jsem už říkal, při tom přechodu třeba mezi tím SUSE, Red Hatem nebo kamkoliv jinam můžete využít stejný software a můžete přecházet s tím třeba, co jste si koupili nebo co jste si nechali vyvinout ve firmě, tak vám to funguje. Robustnost toho systému, to je jasný, to znamená, že to funguje velmi dobře a velmi spolehlivě, řekněme. Ty další potom důvody jsou bezproblémové upgradey, to, že ho chtějí zákazníci, to je taky zvláštní, docela mi to překvapilo, když jsem četl ten průzkum, to znamená, že ty firmy vnímají, že už i sami zákazníci se začínají přiklánět k tomu, že by jako chtěli ten Linux, je o něm slyšeli a že to potřebují, takže i to je mezi důvody a i trend, to znamená, že ty firmy vnímají to, no toto, že ty firmy vnímají to, že ten Linux aktuálně prostě je na koni a má smysl ho nasazovat. To není můj notebook, prosím vás. Jo. Já vám potom ukážu majitele a ten vám může povídat něco o antiviru Asset. Co je naopak problém těch firm? Proč vlastně někdo nechce nasazovat? Open Source Development Labs, kde tuším teď pracuje i Linus, měli vlastní průzkum tohodle toho. Problémem jsou třeba dost často, nebo nejčastějším problémem jsou chybějící konkrétní aplikace. To určitě znáte, pokud používáte nějaké specializované programy jako AutoCAD nebo třeba Photoshop známý, který teda se dá asi nahradit, ale spousta lidí je na něj prostě zvyklá, tak vám řeknou, že Linux nechtějí právě proto, že prostě tam ty svoje aplikace nemají a že musí hledat alternativu a podobně. Podle mnohých je ještě dost problematická například správa sítí a USB zařízení tam, kde si to třeba v těch Windowsech jednoduše nakliká. Celkem bez problému to zvládne i moje maminka, tak prostě v Linuxu by mohla tápat a bývají s tím často problémy nebo onikdy problémy. Další potíží je problém s přeškolením uživatelů. To třeba v domácích podmínkách není problém, protože mamince řeknete, že místo ICQ má tady Kopete a místo Internet Exploreru Firefox, ale ve velkých firmách to takhle prostě nejde. Tam, když tam máte, já nevím, 3000 zaměstnanců, tak jim takhle nemůžete přijít. Tak dneska máme Linux, tak neklikejte na modrý, ale na žlutý, nazdar, jo. Takhle to nefunguje. Je prostě potřeba udělat školení, je potřeba ty lidi naučit s tím a stojí to peníze, stojí to čas. Stojí to produktivitu, protože ty lidi samozřejmě ze začátku, než se do toho dostanou, tak jim chvíli trvá, než se do toho dostanou. Takže proto je potom třeba zpomalená výroba a podobně. Poslední docela důležitou věcí, která brání v zavádění Linuxu, je otázka patentů. To možná znáte SCO nebo Microsoft co teď různě zkouší s tím intelektuálním vlastnictvím, tak toho se ty firmy bohužel, jak vidíte, dost často taky obávají a vlastně bojí se investovat do něčeho, co je teoreticky může napadnout právně někdo a může z toho být problém. Je tam jakoby určitý pocit nestability v tom prostředí. Třetí soutěž. Kolik si myslíte, že čtenářů RUD.cz používá Linux? 30 jsem slyšel někdo, že říkal. Jo, tak jo. Je to 32%. Prosím, poslední tričko. Mě to překvapilo, když jsem to zjišťoval, jenom kvůli tomuhle. A dostal jsem se k tomu, že jsem si udělal další graf, zase v čase. A tam to taky překvapivě roste. Ono, jo, před 2 lety to bylo asi 20, tuším, že 6% uživatelů. Ostatní zahajuje se ti zálohování, jo, musím tě, abys věděl. A teď to taky roste, to znamená i ten poměr těch uživatelů se mění a určitě má to dopad i na tyhle ty odborné servery nebo tam komunitní věci, kde by člověk očekával ještě možná trochu vyšší čísla, tak i tady to roste. Teď tím se dostávám k fázi, kde jsem zmínil firmy, které u nás a ve světě na Linux už přešly. To vás možná bude zajímat, kdo všechno používá Linux, jak ho používá a kde ho používá. Tak Česká pošta, tu určitě znáte, ta má 39 tisíc pracovníků dokonce. 3400 poboček, 1200 počítačů na těch pobočkách a používají tam SUSE Linux Enterprise, tuším od roku 2003, jestli se nepletu, nasadili. Mají vlastní softwarové řešení na těch kasách, na těch počítačích, mají vlastní software pro správu těch prodejů a podobně. Seznam.cz, taky určitě znáte internetový portál, má zhruba 1000 serverů, 250 pracovních stanic, ten běží kompletně nebo téměř výhradně na Debianu. Používají tam Apache, PHP, MySQL na serverech. Další firmou známou, která u nás používá hodně Linux, je Baťa. Tam možná znáte, jestli tam chodíte, mají takový ty terminály prodejní, takový ty stojací. A tam když se pojádáte, tak v rohu je vidět tučňák, to jim celý běží na Linuxu. Mají 130 poboček, na každý ty pobočce je jeden server a průměrně 2 stanice, čili je to 130 serverů, asi 260 stanic. Mají na tom serveru vždycky aplikační server s databázema, mají nějaké souborové servery a podobně a tohle všechno jim vlastně běží na Linuxu úplně kompletně, jsou s tím velmi spokojení. Drážní inspekce, České dráhy, tam taky možná znáte ty panely u těch okýnek, kdy jsou odjezdy vlaků na těch displejích, tak to taky běží kompletně na Linuxu, ten informační systém vlastně Českých drah. Drážní inspekce má asi 10 serverů, používají to hodně teda na desktopech, čili klasické aplikace, co znáte, produkty Mozilla, OpenOffice, o kterých tady byla řeč a podobně, a používají Mandrivu distribuci. Dříve oni to nasazovali ještě v době, kdy to byl Mandrake, dneska už mají Mandrivu. Tím se dostáváme k zahraničním společnostem, Renault. Těm tady jsem zmínil, že jim vlastně vyhovuje právě ta technologie, to znamená, že oni vidí, že ten Linux jde dopředu a že se chytá těch moderních trendů a věcí a oni to chtějí mít k dispozici, takže proto použije taky Linux. Oceňují bezpečnost a jednoduchou správu těch svých serverů, které jim běží na Linuxu. Používají Red Hat Enterprise, tady ten pán v tom klobouku červeným, to je logo Red Hatu. Město Chicago, ti mají kompletní serverové řešení jakoby sítí a systému pro městskou správu nebo státní správu, můžeme říct, taky na Linuxu řešenou, taky tam mají Red Hat a mají tam tyhle ty městské databáze vozidel, úřadu práce, správu hygieny a podobně, taky kompletně na Linuxu. Další automobilka po Renaultu, Audi je to. Ti mají velmi zajímavý stroj, mají simulují havárie na obrovském klastru ze 130 nodů, který samozřejmě běží na Linuxu. Další podobný stroj, trošku menší, tam zase si nechávají počítat v reálném čase karoserie, jejich aerodynamiku, místo těch klasických tunelů s kouřem, tak oni to mají softwarově. Těm vyhovují právě při tom velkém nasazení finanční úspory, jo? Protože pokud byste měli kupovat třeba 130 130 serverů nebo licencí pro třeba Microsoftích pro těch 130 serverů, tak byste samozřejmě za to zaplatili mnohem víc. Oni teda kupují SUSE Linux Enterprise pro tohleto. Už se nějak blížím docela ke konci. Siemens, už to prosvištíme. Jo, ti mají serverové řešení pro SAP. SAP je firemní vlastně komplexní software, který to možná znáte, umožňuje kompletní správu firmy od nějakých skladových věcí až po finance a knihu jíst a podobně, tak to běží taky na Linuxu. Mají to na 300 serverech pro 130 tisíc, myš jedna, pro 130 tisíc uživatelů, což je jako hodně velký nasazení opravdu. Siemens je velká firma. Oni tvrdí, že uspořili nasazením Linuxu až 25% svých financí. Tak a teď, které firmy Linux podporují? Ještě abych se vrátil k tomu trendu. Proč vlastně ten Linux roste tak rychle v posledních dvou letech, přestože dřív nerostl? To je dáno samozřejmě mnoha faktory. Jedním z těch nejdůležitějších je určitě podpora velkých firm. Tím myslím velké firmy, které Linux vyloženě prodávají nebo ho podporují na svém hardwareu a podobně. A ty firmy, které ho kupují, zase vidí, že tam je jakoby z druhé strany odpověď, že máme to od koho koupit, máme někoho, kdo nám to bude zaštítit. Ne, nebude to pro nás dělat tamhle Franta v garáži, ale prostě můžeme přijít, já nevím, za IBM a říct prostě dejte nám Linux a oni nám ho dají, oni nám ho prodají a bude to fungovat, že jo? To znamená, že ti velcí hráči jsou opravdu důležití. Pokud ta firma pro běžného koncového uživatele, tam je to skoro jedno, ten si stejně té podpory moc neužije, většinou hledá informace spíš na internetu, ale ty firmy potřebují mít to zázemí a ten centrální bod, přes který vlastně získávají informace, aktualizace a podobně. Z těch velkých výrobců počítačů jsou to třeba firmy Dell, Hewlett-Packard a Lenovo. Lenovo koupilo dřív divizi PC od IBM, to možná víte, takže tyhle notebooky už vyrábí Lenovo a Dell teďkom začal nasazovat Linux na své, i na ty notebooky, i na desktopy. Máme tady někde pána z Dellu, takže ten by vám o tom třeba mohl říct ještě víc. Tvůrci software, SAP jsem zmiňoval, to je ten firemní software, Oracle dělá databáze pro Linux a v současné době spolupracuje s Red Hatem a ty databáze nejčastěji nasazuje právě na Red Hatu a co jsem se bavil s lidma z Oracle, tak se vlastně snaží úplně odbourat Windowsy jako základnu pro databáze a snaží se těm svým zákazníkům vlastně nasazovat výhradně jenom Linux. Ne vždycky jim to jde, ale snaží se prostě ty Windowsy vytlačit z toho z těch svých strojů, protože říkají, že na tom Linuxu jim prostě ta databáze jede a na těch Windowsích se to chová někdy trošku magicky. Systémy, to asi víte, vyrábí Sun, tady byli pánové Novell, Red Hat, jsou velcí výrobci Linuxových a jiných systémů. Z těch dalších firm, Google je velký podporovatel, ten má vlastně v současné době, tuším se říká, asi 400 tisíc, jestli si to dobře pamatuju, počítačů, který mu vytváří ten vyhledávací motor, má to asi v šesti obrovských datacentrech po celém světě a všude jim na tom běží Linux. Motorola, ta teďkom, jestli jste si všimli, vyrábí některé Linuxové telefony a zapojila se s Googlem do vývoje Linuxového systému právě pro mobily, takže to je velký hráč, který se snaží ten Linux na ty mobilní věci dostat. Intel, výrobce procesorů, spolupracuje s vývojaři Linuxu na dodávání ovladačů pro Linux, Nvidia taky podporuje Linux, dodává ovladače a podobně. Tak, když jsme se dostali nakonec, abyste měli ten oběd. A ještě se můžete na něco zeptat. Já mám rád otázky, tak jestli budete mít nějakou, tak se zeptejte. Můžete dostat nálepku, takovou pěknou s tučňákem. Pojďte.
Minule, když jsme byli na Linux meeting, bavili jsme se o servere. A říkal jste něco, že byste vydal knížku nějak panelák.cz. Tak jak je to na to? Ten panelák.cz.
Jo, panelák, ne, to jsem říkal, to je pravda. Jak tady už říkal Ondřej, jedna knížka je moje tady k dispozici, vyhraje ji někdo na konci meetingu, já jsem říkal, že jsem vydal novou knížku o sítích, to není úplně pravda, nebo je, a já jsem ji ještě nevydal, ještě nevyšla, já jsem ji odevzdal a Grada by ji měla vydat tento měsíc, jmenuje se Linux, postavte si počítačovou síť. A je to o nasazování Linuxu právě na sítě, to znamená, jak si rozchodit server webové, jak se rozchodit mail server, jak funguje firewall v Linuxu a podobně. A je to určený právě pro, jak jste zmínil, panelák, to pro takový ty panelákové sítě, nejenom, ale teda pro lidi, kteří s Linuxem vlastně moc ještě neumí, ale chtěli by si třeba pro svoje sousedy nebo pro v domě si udělat Linuxovou síť a nasdílet si tam třeba internet a rozchodit si tam web server, mail server, tak to v té knižce je a vyjde u nakladatelství Grada ještě snad před Vánocema, takže tolik odpověď ke knize. A pak vám ji klidně podepíšu.
Tak se já se jenom zeptám, ty tam máš, jak jsi tam měl ty statistiky, jak jsi tam měl Unixy, jenže v tom případě nemáš rozdělení výjezdička a podobný
výjezdička. Tam v jedné statistice vypadlo, že tam nebylo rozdělení na různý Unixy, ale ten Linux v těch Unixech má naprosto majoritní zastoupení na desktopech. Tam se jednalo o tu desktopovou statistiku na vrcholu a tam ten Linux dělá naprosto drtivou převahu a jako BSDčko moc na desktopech se nenasazuje. Tam to prostě dělá třeba, já nevím, 1-2% z celého toho balíku Unixů, takže fakt, já nevím, 95% z toho čísla bude Linux stejně. Takže jako trošku to zkreslený je, ale ve výsledku to procento platí. To 1% uživatelů desktopů u nás. Stačí? Jinak můžu dodat i podrobnější informace a na vrcholu vydává i pravidelně tiskové zprávy, kde tyhle ty věci jsou a tam se dají dohledat přesně rozdělení na ty jednotlivé systémy.
Jak se daří nebo nedaří dostat Linux do osnovu čeho základního středního školství? Pořád dostává absolventy, kteří ho něco znají.
To je, to bohužel to není otázka úplně na mě samozřejmě. Já bych řekl, že ta situace se trochu zlepšuje, o tom by spíš mohl mluvit Filip Molčan možná, ale otázka, slyšel své jméno, otázka byla, jak se daří Linux dostávat do školství u nás, takže o tom spíš by mohl něco říct Filip.
No, tak zrovna včera proběhla na půdě ministerské konference, takže sešlo se tam asi 80 učitelů z celé republiky, z nich většina měla už nějaké Linuxové učebně. Takže nějaké může se to daří a právě jsme si teda předali nějakého nástupu ministerstva, takže se pokusíme s tím něco udělat, aby to bylo chtělí.
Tak jsou tu rozhodně síly, které se snaží to změnit a na těch středních, samozřejmě na vysokých školách to většinou není problém, na středních školách jak kde. A ty základky jsou velmi proměnlivý a tam je to dáno spíš tou neznalostí těch učitelů, no, protože co si budeme povídat, zrovna včera jsem si povídal s jednou známou, která říkala, že měli učitelku angličtiny a ta byla o lekci před nima, jo, že chodila sama se učit angličtinu a byla fakt, jako oni brali ve škole lekci 35 a ona byla na 36, takže a bohužel u těch učitelů na té základce je to dost častý problém, no. Jako neříkám, že takový jsou všichni, znám učitelé, kteří jsou osvícení a učí pokrokové věci, učí obecně, třeba neučí jenom Word, ale ukážou těm dětem i jakoby jiné prostředí a naučí další věci, ale prostě obecně mám problém v tom, že ti učitelé nejsou sami vyškolení na to a sami ty znalosti nemají, takže je potom nemůžou předávat. No. Ale jak jste slyšeli, je tady snaha to změnit.
Tam je problém, že i střední školy se tam učí speciálně z toho, které se o tom mluvil, Photoshop, InDesign,
to je problém, že ty školy se, ono až tak jakoby třeba u toho CADu je to problém, to je jasný, ale třeba u toho Photoshopu je problém v tom spíš, že než by se nedal najít rozumná náhrada na Linuxu, ale ty učitelé ani nemají moc vůli to dělat. A prostě učí to, co sami používají třeba, ačkoliv to třeba mají nelegálně, ale ne, kdyby ukázali samozřejmě alternativu jako GIMP a naučili ty děti ty věci obecněji trošku, tak by pak bylo vlastně jedno, na co používají a na co přecházejí, ale sami víte, že ty hodiny se často jmenují psaní ve Wordu, že jo, což je úplně cestný a dá se to učit i jinak a učí se to jinak. Ještě někdo nějaký dotaz, klidně úplně na něco jiného můžete. Tak nejdřív, ne, Jarda se hlásil dřív.
Takže zeptám se takhle, statistiky pro hru počítač předpokládám z user agenta.
Z user agenta se používají.
Kolik odhaduješ, že máš parametrých Linuxáků, co se maskují za Windows?
Odhad je problém, opera někde zveřejnila nějakou statistiku, oni mají speciální verzi Opery pro vývojaře a pro lidi, kteří se chtějí zabývat vývojem. A ta odesílá informace jim na servery, jak mají lidi nastavenou Operu. Jo. To znamená, kdo třeba používá nějakou funkci. Je to docela zajímavý, ty čísla jsem viděl, dají se dohledat, na Rootu se o tom psalo. A překvapivě tam třeba bylo, že o věcech, o kterých si ty lidi mysleli, že to je ty vývojaři Opery, že to je fakt super a všichni to mají, tak zjistili, že to používá třeba jenom 20 lidí, jo, opravdu jako nic. A z těch změny ty identity tam nevycházely nějak taky extra velký čísla. Většina lidí to nepřepíná. Dřív to bylo tak, že třeba ta Opera se tuším defaultně tvářila jako Internet Explorer a jistě s tím teda nejsem. A dneska už to tak není. A hlavně, co je důležitý, Opera totiž v user agentu sam vždycky vzadu uvádí v závorce Opera. To tam je vidět a dá se podle toho poznat, že to je pořád Opera. To znamená, že ona projde těma testama, seš Enter Explorer sem, ale přesto, když si stáhnu ty user agenty, tak tam pořád je vidět, že to je Opera. Takže v tomhle žádná vlastně chyba není, mi teď došlo. To jsem ještě si dospomněl. Takže je to tak, že ty statistiky jsou přesný, protože ta Opera se dá i přes toho změněného agenta poznat. User agent, já nevím, jestli to znáte, to je vlastně informace, kterou se ten prohlížeč hlásí serveru na vyžádání. Server se zeptá, co se jí záč, a ona mu vrátí ten user agent a Opera se to umožňuje přepnout kvůli právě kdysi, jak byly, to jste viděli dřív, stránky typu používejte ten Explorer, stáhněte ho zde, nemáte vhodný prohlížeč, tak kvůli tomu se to dalo nastavit a prošlo to tím testem. Ale jak říkám, ty statistiky s tím počítá, aspoň ty na vrcholu, jo. Tak Ondra, chtěl něco?
Ano, já jsem se chtěl zeptat, teď jsme se bavili, nebo takhle, vidíš nějaká rizika pro Linux? Zmínili jsme, že jsou síly, které mu pomáhají, ale taky jsou síly, které mu příliš nepomáhají.
Pravda, síly. Aktuálně, dřív to byly ty patenty, to jste určitě zaznamenali, softwarové patenty bylo velký halo, jestli je schválí Evropská unie nebo ne. Ty nakonec teda neprošly drtivou většinou hlasů a ty už takový problém nepředstavují. Dneska se spíš mluví o tom intelektuálním vlastnictví, což je v podstatě totéž, akorát s jiným názvem a trošku v jiném kabátku. To bych viděl jako aktuálně takovou největší hrozbu. Ale je vidět, že třeba obecně ten Microsoft se snaží přizpůsobovat tomu trendu a ten Linux je pro něj jakoby velký problém v určitých oblastech, protože můžete pozorovat, že vlastně on dělá cílené kampaně Microsoft proti Linuxu, což dřív nebylo, jo, prostě úplně tam máte napsáno, naše Windowsy jsou lepší než Linux, jo, tak se díváte na to a přemýšlíte nad tím, proč to je, tak je to proto, že samozřejmě ten Microsoft v tom cítí tu hrozbu, taky je často k vidění to, že Microsoft třeba upravuje svoje ceny, svoji politiku cenovou a licenční. Třeba teďkom jsem viděl někde v nějakém obchoďáku ke koupení Office 2007 pro studenty a pro domácí použití pro nekomerční asi za 17 stovek. Jo. To je úplně fantastická cena. A divil bych se někomu, kdo by si to nekoupil, jako upřímně řečeno za ty peníze. Proč ne, že? Ale je to, dřív tohle nebylo, dřív ty takovýhle ceny nikde nebyly. A je vidět, že ten Microsoft prostě pociťuje ten tlak a snaží se tímhle způsobem mu bránit, nebo se třeba dost často stává, to je taky problém, ten marketing. Obecně marketing je možná pro Linux v současné době největší zatím hrozbou, protože ten zatím tak vymakaný není, jako třeba u těch komerčních firm. Ale já nevím, Dell, IBM, jak už jsem zmiňoval, tak ti se to snaží tlačit dost razantně, takže se to zlepšuje, ta situace. Ale tím, jak ten Linux je roztáhaný, roztištěný, tak ten marketing tam moc není a je to vidět taky u toho, jak říkám, třeba u toho Microsoftu, tak když přijde nějaká vláda s prohlášením, my zkoušíme Linux a chceme ho nasadit, tak tam okamžitě naběhne banda lidí z Microsoftu a začnou jim nabízet Windowsy, dáme vám 100 000 licencí za $100 a nebo nejlíp vám to dáme i zadarmo, jenom si to nainstalujte a neutíkejte od nás, jo. Takže ten Microsoft fakticky tímhle způsobem neuvěřitelným dokáže zatlačit a pokud pro tu instituci třeba je hlavním důsledkem toho nasazení Linuxu cena a ten Microsoft přijde v podstatě se stejnou nebo nižší cenou nebo nějakou prostě neuvěřitelnou cenovou politikou a prostě se jim podbízí, tak oni samozřejmě kývnou na to, řeknou, tak zůstaneme tam, kde jsme, je to pro nás vlastně nejjednodušší, protože je a oni zůstanou a není důvod k nějaký změně. No. Ale je vidět, že i přes tyhle ty věci se ten přechod různě děje a ten trh se vlastně mění. Hodně je to vidět třeba na Firefoxu, jo, který vlastně před pár lety ještě nikdo neznal a dneska už ho má vlastně přes třetinu lidí u nás a čtvrtina na světě, jo, což je neuvěřitelné si za 3 roky. Vlastně 3 roky je Firefox 1.0. Takže je tu ten způsob, jak se dostat na trh a ty dílčí projekty to dokazují třeba ty OpenOffice, viděli jste, kolik to bylo těch milionů stažení, takže ty lidi to používají zatím dost často, jak vidění třeba počítač s XPčkama a na tom máte OpenOffice a Firefox, to je vidět hodně často a potom už vlastně to je taky, to pomáhá tomu Linuxu, protože on sám o sobě je třeba na 1% počítačů, ale spousta lidí s těma XPčkama používá open source software a pak už je to jenom ten krůček prostě překonat tu psychologickou bariéru, nainstalovat třeba to open source, který tady ráno bylo a máte tam ty svoje OpenOffice a Firefox a jste tam, kde jste byli a máte prostě jiný systém a máte ho třeba legálně.
Může být nasazení Linuxu ve firmě nákladnější než třeba Windows?
To je zajímavá otázka. Já vám to opakuju, jestli jste to neslyšeli, jestli může být nasazení Linuxu ve firmě nákladnější než nasazení Windows. To je dobrá otázka. Já bych řekl, že ve většině případů to tak není. Podle toho, co vím, co znám statistiky, ale určitě jsou případy, kdy se můžou vyplatit ty Windowsy, záleží právě na tom, jak to nasazujeme, na co to nasazujeme, od koho kupujeme hardware a podobně. Takže řekl bych, že je to možné. Dělají se analýzy a ty firmy si dělají výběrové řízení. Třeba když do toho připočítáte to přeškolení, jo, tak to je jako položka často velmi významná a která zhoršuje tu pořizovací cenu toho Linuxu. Jo. Byste si řekli, koupím si tamhle 30 krabic Red Hatu, nainstaluju a nazdar. Ale s tím jsou právě spojené další věci kolem toho, které nám zvyšují tu cenu razantně. A když si ta firma udělá tu analýzu, tak třeba ten Baťa nebo ČKD, tuším to bylo, ne VOKD, kecám, VOKD, firma velká, ty vlastně zjistili jasně, že sem Linux vyplatí až do něj, jo. Ale třeba jiná firma může i vidět, že za ty školení, za přeinstalaci všem dealerům, které má po celém světě, třeba za změnu infrastruktury, za výměnu, já nevím, co můžou třeba vyměnit, zjistí, že mají třeba nevyhovující nějaký hardware, třeba dodávají k notebookům modemy, které v Linuxu nefungují, takže budou potřebovat vyměnit všechny modemy. V takovémhle případě, kdy jsou s tím třeba ještě další náklady spojený, to může určitě vyjít dráž a ta firma se nakonec rozhodne prostě, že to je pro ně příliš komplikovaný a nákladně zůstane kde je. No, to, jako vím, určitě takový případy můžou, existují zcela jistě, ale řekl bych, že jich je rozhodně míň než, já nevím, třeba 20%, rozhodně míň než 50% určitě. Většinou se Linux vyplatí finančně proti jiným systémům. Takhle bych to shrnul.
Já mám ještě jednu statistika.
Statistika.
Když tam máš počet prodaných počítačů s Linuxem a s Windowsem, měl bych položit otázku takto.
Myslím
u stanic. Kolik z těch stanic lidi kupují, protože v tom nemají Windowsy a narvou si tam nelegální Windowsy a na druhou stranu, kolik z těch Windowsových stanic používá Linux? Jestli to nějak ukážeš,
to se odhaduje velmi špatně, protože ty stroje to neměří. Z toho bude statistika velmi zajímavá teďkom u těch EverX PC, jestli jste slyšeli, možná, jestli sledujete Ruta zprávičky, nejen teda i na jiných zdrojích, samozřejmě se tam psalo, to je takový ten počítač za, tuším, $200, který obsahuje upravený Linux, který vlastně používá software od Google, takový ty Gmail a Google Dokuments a podobně. A oni mají v tom zabudovanou nějakou věc, která je informuje o tom, jestli na tom počítači pořád běží Linux a jestli se aktualizuje ten Linux po síti a podobně, anebo už tam někdo nainstaloval Windowsy. Oni neřekli přesně, jak to dělají, ale tvrdí, že budou mít statistiku, kolik lidí si to právě takhle ten levný počítač koupilo a nainstalují do toho třeba ilegálně nebo legální, to je úplně jedno, prostě Windowsy. Oni asi tu legalitu můžou zřejmě podle toho, co psali, tak můžou taky nějakým způsobem sledovat. Jako technicky to možný je. Takže z toho ta statistika časem bude, až se to bude prodávat víc, ale zatím ty informace bohužel nejsou. No. A zjišťuje se to dost špatně, pokud někdo nezabuduje nějakou softwarovou štěnici nebo hardwareovou do toho počítače, tak vlastně není schopný říct, kolik lidí to instaluje a jak se to mění, jak se ty systémy přelívají. Samozřejmě spousta lidí může mít třeba dual boot, jo, že mají oba systémy a třeba víc jsou ve Windowsech a trochu jsou i v Linuxu a hrajou si s tím, ale to už se potom obtížně statisticky zjišťuje. Docela zajímavý čísla jsem teď koukal, mám v plánu o tom napsat nějaký článek rozsáhlejší. Jsou statistiky operačních systémů, jak se mění v pracovní dny a mimo pracovní dny. Jo, protože mimo pracovní dny těch uživatelů Linuxu je víc, protože ve škole, máte Windowsy v práci, máte Windowsy, a když jste doma a prostě brousíte si po netu a hrajete si třeba, tak tam už si můžete používat, co chcete, a spousta lidí ten Linux tam má, takže ty čísla jdou nahoru. Potom mění se úplně ta skladba, docela výrazně se mění ta skladba těch systémů vlastně na těch domácích počítačích, které jsou o víkendech využívány víc než pracovní dny. Takže z tohohle bude taky zajímavé něco zjistit, ale konkrétně o přeinstalacích, migraci, se to se zjišťuje velmi špatně.
Linux je politika, jak se díváte na to nasazení na Kubě, nebo v Koreji, nebo ve Venezuele, může nám to pomoct?
Oh, to už se stáváme daleko, Linux a politika. No. Teďkom aktuálně jsem sledoval tu problematiku v Koreji. Ta byla docela propíraná často.
V severní
to tam bohužel ty informace nemám, oni se dost špatně získávají ze severní Koreje nějaké informace. Tam se špatně získávají informace o produkci mlíka, natož o nasazení IT, že jo. Ale v Jižní Koreji je problém vlastně ten technický, jestli jste zaznamenali, tam taky vlastně vláda kdysi nechala vytvořit centrální zabezpečení pro, vytvořit vlastně vlastní protokol zabezpečovací pro prohlížeče a pro banky a instituce a podobně, ale oni bohužel z historických důvodů se to prostě tak semlelo, že dneska je k dispozici jenom pro Internet Explorer, ten software pro ActiveX prohlížeč. Takže dneska vlastně, i kdybyste chtěli si používat v Jižní Koreji Linux, tak vlastně nemůžete. A vlastně ani jiný prohlížeče, kromě toho Internet Exploreru, protože se s nima prostě v podstatě nikam nedostanete. Do banky, do e-shopu, do instituce, nic, takže tam to vlastně možná to ani není úmysl, možná to je úmysl, ale prostě to blokuje vláda, jo, s tímhletím svým zákonem a tím přístupem k těm informacím, a tím pádem tam je jakoby ten blok a je to problém. No. Naštěstí tady teda nic takového nemáme. U nás jediná banka, která nefunguje v Linuxu vůbec, je komerční banka, a ta by teď měla v listopadu, na konci listopadu nasadit nový internetový bankovnictví, který bude fungovat i v Linuxu, i v MacOSu, i ve Firefoxu, v Safari, v Opeře. A ono to paradoxně není kvůli Linuxu, ale je to kvůli Windows Vista, protože oni, to je, je to sranda, je to tak, oni vlastně zjistili, že ve Windows Vista jim to moc nechodí, tak se rozhodli to přepsat, tu aplikaci, a když už to přepisovali, tak si řekli, tak dobře, tak jim jako vyhovíme a uděláme jim to, jako, a tím to už teda funguje všude. No. Takže už to bude, pokud používáte komerčku a musíte mít třeba kvůli tomu jenom Windowsy, což nám spoustu lidí, kteří mají ve VirtualBoxu Windowsy jenom proto, že prostě mají třeba komerčku, tak dobrá zpráva je, že už to bude fungovat. Ne, to není. Kvůli tomu potřebovali udělat jakoby výraznou reorganizaci toho prostředí. Oni to mají dost navázaný právě na ActiveX, že vám tam běží v systému nějaká aplikace, která komunikuje s tou bankou a podobně. A protože jim to ve Windows Vista dělalo problémy kvůli tomu zabezpečení, co tam mají nový Windowsy, což já jsem Windows Vista viděl asi ze 3 kilometrů. Takže kvůli tomu museli předělat to bankovnictví a už se teda rozhodli do něj zainvestovat.
Hodáš něco udělat s nízkou úrovní komentářů speciálně pod komiksama?
No, komentáře se zítra budou vypínat a už nebudou. Ne, to se dělá dost špatně, na to se ptá spousta lidí a je to problém. Jako, sice jeden kolega říkal, že by chtěl zavíst, že by se zrušili úplně komentáře od anonymních autorů, ale jako to není asi řešení moc a je to takový, je to problém. Pod komiksem to je kapitola sama pro sebe, možná jste si všimli, máme nový tričko, jestli sledujete diskuze pod komiksem, tak máme nový tričko, mám poruchu osobnosti, který je tamhle k dispozici a ano, tamhle kolega už ho ukazuje, takže si ho můžete koupit a pokud teda tušíte vůbec k čemu, to je, jsem se i kolegyni, která se stará o trička vysvětlovat, co to znamená. Jo? Ona jako se podívala a říkala, jak mám poruch osobnosti, co to je za blábol. Tak jsme museli ukázat několik diskuzí pod komiksem a pak teprve jako pochopila, co to znamená. Ale s těma diskuzema to je problém, a to je problém vůbec všude, to není jenom na Rootu, to když se podíváte na diskuze na iDnes, pojďte se na diskuze, já nevím, na Živě, na Novinkách, kdekoliv, tak prostě je to problém, objevují se tam prostě provokatéři, trolové takzvaní a podobně, to bych řekl, že ta situace se zhoršuje. A zhoršuje se tím, že to se teda zaběhli úplně někam jinam, ale to nevadí. Zhoršuje se ta situace, já teda nerad mluvím o sobě, já nerad vůbec mluvím, jako to jste určitě poznali, ale ale zhoršuje se to proto, že se zlepšuje penetrace internetu, jo? To znamená, že čím dál tím víc různých lidí se je připojených internetu, čím dál tím víc anonymů má možnost se vyjádřit a vysypat tam svoje názory politický a hurá, když můžu, tak musím. Jo. Když byl internet v roce 90, já nevím, 6, když ho používalo u nás 12 lidí, tak byl klid, jo. Ale dneska bohužel už to není taková legrace, jak to bývávalo. Takže je to problém a dost špatně se s tím něco dělá. No. Chceme nasadit, abych se vrátil k tomu úplně původnímu, chceme nasadit nový systém, kde se bude v diskuzích, bude možnost, už tam to známkování se podstatně zjednoduší a hlavně tam bude tlačítko, kterým bude moct člověk označit někoho, jakoby nějaký příspěvek, spíš konkrétní za nějakou provokaci nebo za spam nebo za off-topic, a máme nástroj, kterým to můžeme ten příspěvek buď vyřadit nebo upravit a podobně, takže jedině tímhle způsobem se to dá dělat, ale my to nechceme dělat nějak masivně, jo, protože zase nechcem, aby lidi říkali, že to cenzurujeme nebo tak. To je prostě strašně jako dvousečný. Jo. Já buď můžu začít vyhazovat polovinu komentářů a pak to bude jako na úrovni, ale potom zase lidi budou nadávat, že prostě se o nás nedá diskutovat, že my jim vyhazujeme příspěvky. To je prostě problém. Jo. To se mezi ozubenými koly, jak zpívám nějaká. Jo. Prostě to je, je, to, je tam víc tlaku z různých stran, dá se to řešit nějak úplně jednoduše. No. Kdyby to řešení bylo, tak už je dávno nasazený. Ještě někdo chcete něco, Ondra?
No, když jsme řešili aktualitu smlouvu novelu Microsoft, tak po roce, jak se nám to dívá?
No, po roce, já bych řekl, že Microsoft podepsal další smlouvy s Xandrosem a s dalšíma firmama a zatím se to nějak jako technicky moc neprojevuje. Spíš oni teď naopak řekli, že budou konečně s tím něco dělat a že začnou společně vyvíjet nějaký nástroje a budou společně vyvíjet podporu pro ty formáty Open Document a OpenXML a podobně, takže budou spolu vyvíjet, dali dohromady nějaký vývojaře, budou nějaký projekty zakládat, ale jako zatím bych řekl, že jako na Linuxové frontě klid, protože zatím ten Microsoft toho nějak nezneužívá a jako nic se neděje, takže zatím můžeme se tvářit jako klidně, ale samozřejmě pořád je to ještě nějaká možnost, že se něco stane, ale zatím se nic neděje zásadního.
Vnímáš to trochu jako past ze strany Microsoftu, na kterou jim teda novelo skončilo a je cílem, že vrazit třeba mezi
Je to možný. Bohužel ta smlouva není veřejně k dispozici, takže my nevíme, co vlastně oni přesně podepsali. Ale určitě je tu možnost třeba toho, že Microsoft se snaží ukázat, že konkrétní firmy, které s ním podepsali tu smlouvu, chrání své uživatele proti žalobám a myslí na ně, kdežto ta jiná firma, která tu smlouvu nemá s tím Microsoftem, je jakoby problematická a lidi by k ní neměli jít. Jo. Takže určitě je tu možnost, že by ta smlouva mohla při správné interpretaci toho prostředí rozdělit ty firmy, jakoby, jak říkáš, vrazit klín mezi Linuxové firmy, třeba Red Hat tu smlouvu s Novelem nemá, takže může přijít Microsoft a říct, nepoužívejte Red Hat, protože vás zažalujem a Novel jsou naši kamarádi, ty používejte, vás nezažalujem. Takže mohli by tohle udělat, takhle to zneužít, určitě. A takový názory tu jsou a je tu spousta lidí, kteří si to myslí. Ale zatím se fakt nic takového neděje a podepsalo s Microsoftem už tuším asi 5 firm dalších tu smlouvu, takže nevím, no, jestli...
Pokud ale říká, že teda to možná může být past, tak jaký máš vysvětlení, že by teda byla jiná motivace?
No, jiná motivace Microsoftu by byla ta, že... Prosím? Jo, ta hodná varianta, no jasně, tomu rozumím. No, hodná varianta Microsoftu, to zní docela zvláštně, ale no, dobře. Ne, já si myslím, že fakt ten Microsoft, jak už jsem říkal, cítí to, že se musí něco dělat, cítí, že se musí přizpůsobit tomu trhu a že začíná v některých oblastech mít problém. Jo. Takže se, já bych řekl, že asi by to mohla být cesta k tomu většímu otevření ke spolupráci s těma firmama. Jo. Protože já bych řekl, že zjistil, že to nemůže napadnout, že to nemůže koupit ani zažalovat, tak mu nakonec nezbyde nic jiného, než s nima spolupracovat. Jo. Prostě to asi takhle nakonec by mohlo dopadnout, jako vidíme, že Microsoft si nechal certifikovat svoji open source licenci, takže ona je oficiálně open source, vydává pod ní nějaký softwary, zveřejňuje zdrojáky různých projektů, takže i ten Microsoft cítí, že ten trend se ubírá směrem k té otevřenosti, že to Microsoft byla vlastně ta firma, která původně to všechno uzavřela a komercionalizovala ten software na té úrovni, jakoby úplně prostě, že je všechno zavřený, musíte si to koupit, máte to na omezenou dobu, máte k tomu omezenou podporu, tohle všechno vlastně nastolil v těch rozměrech, jakých to dneska je Microsoft. A on vlastně zjišťuje, že tohle lidi nechtějí a že od toho utíkají pryč, takže se snažím nabídnout jakoby nějakou alternativu k tomu vlastnímu snažení, no. Takže si myslím, že to je ta hodná varianta. Že prostě je to v tom ta čistá spolupráce a kluci, pojďte, budeme programovat spolu, jo. Ale já nevím, kdo z vás tomu věří. Ne, to je dobrý, uděláme si anketu. Kdo z vás věří Microsoftu, že ty jeho smlouvy jsou jako, fakt můžou mít nějaký dobrý jako základ? Tak asi je to jasný, no. Takže nikdo, no, tak je to dobrý. Ty si to myslíš, Jardo, jo? No. Jo?
Určitě takhle dobrý základ, vždycky to je pro tohle dobrý, jo?
Oni tam je akorát největší problém v tuhle chvíli podle mě v tom, že oni nezveřejnili tu smlouvu, no. Čili je to takový, tam je největší potíž v tom tajemství, že prostě lidi kolem toho, lidi o tom slyší, lidi to ví, ale vlastně nikdo, ono se o tom hodně mluví, ale nikdo vlastně pořádně doopravdy neví, o čem mluví, protože to nikdo nečetl, jo. Kdyby tu smlouvu zveřejnili, tak nás to buď rozlítí, anebo uklidní naopak, že si řekne. Tak pokud to ta smlouva zakazuje, tak nesmí ani třeba, že? No, nemůžeme tušit, když jsme ji nečetli. Co jsi chtěl, Jardo?
Jo, takže, dlouho jsem na Rutu reklamu na Microsoft Windows Server. Co se stalo?
Microsoft přestal prodávat Windows a prodával Linux. Ne, my jsme, tam to je nějak obchodně, já to úplně přesně nevím, já se o tyhle věci úplně tolik nestarám. Oni nějak Microsoftáci změnili reklamní politiku a spou se do jiných médií a takhle, takže na tom, proto jakoby ta reklama trošku je mírnější, ale přesně to netuším, nebo konkrétní čísla, nebo jaké informace nemám. Tohle je informace, kterou mám od obchodního oddělení a to jsou lidi, kteří se u nás starají o prodej reklamy, takže... Asi lidi málo klikali.
Co plánuješ na serveru do příštího Linux meetingu?
Aha, do příštího Linux meetingu. No, je tam několik věcí, které se rozjíždějí. Myslím, že minimálně jednu už můžu prozradit. Asi jo, ono už je to de facto venku, akorát to ještě není v úplném provozu. Tak to bude elektronická knihovna na Rutu, kde si budete moct stahovat centrálně různé knížky, dokumentace, manuály a podobně. Už je k vidění na knihy Rut.cz, můžete se potom podívat. Ještě tam toho moc není, ta databáze se plní a ještě se upravuje design trošku, ale to je, myslím, docela zajímavý. A plánuje se, to už jsem o tom psal i někde, že se plánuje úprava diskuzního systému, ten aktuálně je teda silně nevyhovující, jestli jste to někdy používali, tak já už 2 roky tvrdím, že se s tím musí něco dělat a už se s tím bude teda něco dělat. A takže to jsou takové hlavní věci, co se teďkom stanou, no, ty nejhlavnější. A nevím, příští rok bude probíhat zase anketa naše a zřejmě se bude konat taky nějaká větší akce, to ještě je zatím tajemství trochu, takže se něco bude dít i na oblasti konferencí, v oblasti konferencí a samozřejmě plánují se další úpravy, další změny. Furt je co dělat, no. Takže to hlavní jsou knihy Rut.cz a ty diskuze, diskuzní systém.
Ještě mám jednu. Jakou skoro mimo? když už teda propaguje open source, zveřejníte redakční systém jako open source?
No, určitě, to není problém, protože my ho budeme měnit asi za půl roku, takže pak ti ho klidně dám. Už to nikdo nebude používat ani vyvíjet. Jo. Já nevím, no, to je ve hvězdách, otázka, jestli to někdo chce, každopádně je to napsané v Perlu, je to prý podle programátorů dost peklo, protože to psal člověk asi před 5 lety, který už tam dávno není a asi se lek, že to je hrozný, že už to sám nemůže udržovat, tak utek a teď je to problém, takže se bude vyvíjet úplně nový redakční systém, ale já nevím, jestli to je redakční systém, který by se někomu hodil, ono to je hodně specifický na ty servery, jsou tam konkrétní funkce, není to určitě univerzální, jakoby, že byste si na to mohli udělat vlastní blog, prostě to není, jo, takže... Takže a já myslím, že by se to klidně dalo domluvit, že by ty starý Perlový skripty se dali ven, ale komu by to k něčemu bylo, to nevím.
Tak o čem se bude vyvíjet nový systém?
Nový systém se bude vyvíjet v PHPku, protože z několika důvodů, jednak to je jazyk, který umí vlastně tam všichni programátoři, na rozdíl toho Perlu, taky máme ve firmě Jakuba Vránu, což je PHP jméno u nás číslo 1 zřejmě, takže to je člověk, který se na tom vývoji bude masivně podílet. A je to prostě jazyk, který aktuálně funguje a je dost rozšířený a má jakoby do budoucna zajištěnou podporu a má zajištěnou budoucnost, čili vyvíjet to zase na něčem obskurním by bylo to tež, co máme teď, čili nám ten jeden programátor, co bude umět, nevím, něco, Haskell, tak nám uteče a zase nebudeme, takže je tam snaha to udělat co nejjednodušeji, co nejotevřeněji pro nás, aby se na tom dalo pracovat a rychle se do toho dali dodělávat funkce a podobně. S ohledem na to se zvolilo PHP.
Já jenom 2 doplňující dotazy, takže tím si mám vysvětlit, že Perl je obskurní language.
Ne, v prostředí naší firmy určitě, protože ho tam nikdo, protože ho umí jeden člověk a ještě je to student a ještě tam pracuje externě, takže proto.
Proč nevyužijete nějaký už jako třeba stávající open source variant?
Tady byla taky taková varianta, že bychom mohli použít už stávající řešení. Tam je spíš problém, že my máme, jak jsem už říkal, my máme hrozně specifické požadavky na ten redakční systém. Jo. Tam je spousta věcí, které se dodělávají, předělávají, doplňují se funkce. A podobně, takže proto si to píšeme na vlastní náklady a děláme si to sami, protože tam je prostě spousta věcí dělaná přímo pro nás. Proto. Takže na nějakém WordPressu to prostě běžet nemůže.
Já jdu doplně Petra. Za prvý, PHPka teda nemají moc jasný vývoj, jo? To by Jakub mohl vědět, že tam jsou divný specifika do budoucna. Ale tady ke kolegovi, my jsme sice menší portál novém, ale nebo takhle mám menší stránky, co pro toho učuji já, ale taky nevyhodil žádný redakční systém, takže by to mám psaný všechno v Python rozdělu.
Jo, ty redakční systémy jsou hrozně obecní, jo, to znamená, že vyhovují většině lidí a většina lidí na tom dokáže něco udělat, ale pokud máte právě úplně nějaký hodně konkrétní požadavky, tak si to buď musíte stejně z polovinu toho přepsat, anebo musíte napsat něco od základu a ono většinou jednodušší si vyrobit něco, co vám přímo vyhovuje, než strávit půl roku přepisováním něčeho cizího, co se vám stejně mění pod rukama, jo. Takže proto. Ještě někdo něco, nebo jdeme na ten oběd, nebo... Tak já vám ukážu poslední slide. Děkuji za pozornost. Doufám, že jste neusnuli jako Garfield.